Kiu ni devas klare diri, ni ne estas kontrolanta lingvo, ĉar multaj el ni konas langan, parolas langan, sen iu ajn komplekso. Tute male, en nia lingvo politiko, ni volas proponi, ke oni akcelu la studadon, la instruadon de naciaj lingvoj. Ĉar tio estas la riĉeco de nia kontinento, estas la plurezo de la kulturo en Eŭropo. Ni volas, ke oni lernu la lingvojn, la naciajn lingvojn, kaj eĉ la anglan, ke oni lernu la anglan multe pli bone ol nun, ĉar nun estas fuŝe lernata, fuŝe konata. Se tiu libereco signifas, ke unue oni lernu la lingvojn de sia propra lando, kiam oni vivas en plurlingva lando, ekzemple en Belgio, en Kanado, Spanio, en multaj landoj, unue oni konu la lingvojn de sia lando. Kaj krom tio, ke oni elektu la lingvon kiun oni volas koni laŭ spirito de libereco, ke iu ajn lernu la finnan lingvon, se li volas por sia kulturo viziti la finnajn lagojn aŭ legi la ĉefverkojn de la finna literaturo, aŭ simple se li volas interrilati kun finna knabino. Tiu estas la libereco, la lingva libereco, kiun ni sur politika nivelo defendas. Do tio estas la defendo de Esperanto, estas defendo de ĉiuj lingvoj, de la etnaj lingvoj, de la naciaj lingvoj, sur nivelo de plena egaleco.
大家好，现在是波兰之声世界语广播 Varsovia Vento bla bla bla。
Informo por niaj geamikoj kaj agnieszka nun havas bieron.
Jupi!
Do, komencu ni eble.
Tiun pecon ŝajne ĉiuj aŭskultantoj aŭdis.
Kompreneble.
Kaj se tamen iu ne aŭdis, tiuj belaj voĉoj apartenis al Martin kaj Bertilo.
Kiuj probable prezentos tiun kanton ankaŭ dum la Ioko.
En Litovio.
Exakte.
Do, ĉar antaŭ ni multaj interesaj materialoj, eble ni ne klaĉu tro longe.
Do, gustumu bieron, ĉar neniam ni klaĉas, aŭskultu. Agnieszka Kundera. Nijam ni klaczas, set informas fakte. Kaj es pri informado jam temas, post kelkaj tagoj okazos la 35 esperantaj tagoj de Krakovo, kion almenaŭ parte ni partoprenos. Eble do partopreno ankaŭ vi, se vi ne scias kion fari en ĉi semajnfino.
Ligilo al programo kaj tiel plu en la priskribo kompreneble.
Kaj kiu en Lublino aŭ proksime de tiu bela urbo turnu atenton pri evento tie.
Temas pri nokto de kulturo?
Jes, el sabato kaj dimanĉo, ĉi semajnfine, bedaŭrinde paralele al la esperantaj tagoj de Krakovo.
Nokte? Kiel ĉe ni nokto de muzeoj?
Io simila mi supozas. Kaj laŭ la programo ankaŭ tre interesa kun multaj proponoj, inter kiuj eblos ekscii ankaŭ pri Esperanto.
Kaj tion aranĝos Jacek Gvarda, mi supozas.
Jes, la plena programo de tiu evento atingeblas per ligilo en la priskribo, tamen bedaŭrinde ne en Esperanto.
O, onklo Google tamen helpos, se vi bezonos detalojn.
Do, au al Krakovo, karaj samideanoj, au al Lublino, por helpi nokte informi pri nia lingvo internacia.
Au post tri semajnoj al Varsovio, kie okazos la scienca pikniko, sed pri tio en aktualaĵoj.
Mi pensis, ke vi deziris ripeti la informon.
Ne, mi scias, ke niaj geamikoj malpacience atendas la programon.
Bone do, eku ni ĝin.
Jes, do karaj, la 176 elsendo antaŭ vi.
Agrablan aŭskultadon do, kaj kiu pensis, ke biero ne influas Agnieszka. Jam tion povas aŭdi.
Bla, bla, bla.
Yeah. волшебная история, очень интересная. Расскажи, когда я к вам приходила, я тебя хочу спать. У меня есть такое свойство, когда заболевают близкие люди, я перетаскиваю часть болезни на себя. То есть им становится легче, а я сухо. Я что, заболел, пришел, да? И у меня стало болеть уже.
Saluton! Mi estas Kaŝi. Mi invitas vin al angulo de Halina Kuropatnicka.
Rememorante. Mia voĉo ne salutas jam viajn matenojn. Mia ombro en ĝardeno sidas tute sola. Viaj herboj eĉ forgesis miajn paŝotuŝojn. Do kial alarme sonoril sonas? Dum vesperoi ventoi flustras circau via domo. Unu seggion rememoro occupis viola. Estus granda tranquillezzo en laza animo, sed ciam alarme sonoril sonas. Noct silento quiatigas doloranta in lipoin. Nur sub fingroi ies larmo exonis, malmola. Ne vekiĝu, ne paliĝu antaŭ nova tago, ne helpos, alarme sonoril sonas.
Preĝo de anĝelo. Homoj, teraj gefratoj, aŭskultu mian vokon. Sendu disfloran gioion al unu ciel loco, kie en maltranquilo dauras mia amico plena de attendado, doctoro Ludovico. Certigu lin finfine che vivis li ne vane, che frasoin verde vortain iam usas ecch infanoi. Vespere avoi flustras, al ne poi ridetante, imagu, imagu, che iam oni ne conis esperanton, imagu, imagu che iam oni ne conis cin. La 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 la, pregio de angelo. La 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 la, pregio de angelo.
Ludoj utilas en kvazaŭ senkonscia lernado de lingvo. Pason ĉe ili eĉ malfacile nomi lernado, kiu plej ofte signifas penan dediĉon de tempo kaj atento. Ludado estas plezura, agrabla kaj povas esti ankaŭ amuza. Tial tuj ni rimarkis la YouTube-an prezentadon de Evildia, kiu prezentas liston de sep komputilaj ludoj en Esperanto. Pri kiuj ludoj temas? Klaku al ligilo por spekti la filmeton.
Ĉu vi vidis iam la unuan longan esperantlingvan filmon? Ne? Nia estona amiko Peter Aitaj laste primemoris ekziston de ĝi en la reta spaco. produktita en Francio en 1964 sub gvido de regisoro Jacques-Louis May, dum prescau unu horo gi racconta scriman historion el Parizo. La scenaron creis Atelier May, cae la musicon componis René Taxier, se tio ion al vi diras. En conducas al la filmo profesoro Gaston Varegeu, tre conata iam lingvisto cae esperantisto, membro de la Academio, cun creinto de la plena illustrita vortaro, cae ne nur. Pro tio, ecz valoras la filmon spekti. Ligilon vi trovos en la priskribo. Piero, ekrano, kaj ek!
La retajon de UEA facila probable multaj el vi konas. Se ne, sincere, ni rekomendas ĝin ekkoni. Ne nur, ĉar vi trovos en ĝi verkitaj de facila Esperanto artikoloj, kiujn oni prezentas ankaŭ en la sona formo, sed ankaŭ pro tre interesa enhavo. Laste, aperis ekzemple fascina pri laboro de Renato Corsetti pri la japana esperantisto Oka Asahiro, kiu kiel membro de la Japana Imperia Akademio iĝis mondfama bestosciencisto kaj enkondukis Japanujon en la teorion de Darwino pri evoluado. Dume li renkontis Esperanton kaj ĝuste. Sincere ni rekomendas legi aŭ aŭskulti, kion faris la profesoro Oka, kiam fasciniĝis pri nia lingvo internacia. Ligilon al la pri laboro de Renato vi trovos en la priskribo.
Se vi apartenas al tiuj, kiuj ŝatas legi, certe ekplaĉos al vi retejo Mateo la Esperantisto, kiu invitos vin en la mondon de mikronoveloj, en kiuj vi trovos pensoj kaj aventuroj esprimitaj de Mateo en Esperanto. Pri si mem li skribas: tuj post mi eklernis ĝin, mi enamiĝis pri la internacia lingvo, la lingvo mem, la sono, la historio, kaj la kulturo. Klaku al la ligilo por ekscii pli multe, kaj reagu, komentu por flamigi Mateon, marŝi kun la ideo de mikronoveloj antaŭen. Al ni, ili tre ekplaĉis.
La tria leĝo de la brita sciencfikcia verkisto Arthur Charles Clarke deklaras, ke ĉiu sufiĉe progresinta teknologio estas nedistingebla de magio. Laŭ ĝi, la modernaj sciencaj eltrovaĵoj ofte estas tiel mirindaj, ke malfacilas ilin kredi. Temas pri evoluo de la homa penso kaj la eltrovaĵoj ankaŭ pri paradoksoj de la teorio de relativeco, kvantuma mekaniko, sed ne nur. Surbaze de tiu ĉefa penso, sub komuna vorto nekredeble. Post du semajnoj la 15 de junio, ĉirkaŭ kaj ene de la Nacia Stadiono en urbocentro de Varsovio, sekvos la 12 scienca pikniko organizita de la Pola Radio kaj Centro de Scienco Kopernik. Kaj kiel ĉiujare, ne mankos ankaŭ ekspozicio pri Esperanto kaj teamo, kiu inter multaj aliaj standoj prezentos ideon de la lingvo internacia. La piknikon kiel ĉiam vizitos miloj da homoj ne nur el Varsovio. Venu ankaŭ vi ĝui la eventon kaj kune kun la teamo de la Pola Esperanto-Asocio kontribui informadon pri Esperanto. Detaloj kaj ligilo al filmeto pri la pikniko en la priskribo.
Pentradon malfacilas asocii kun Esperanto escepte de la pentrajoin ekzemple kun la esperantista stelo, standardo aŭ portretoj de famaj esperantistoj. Tamen, en la pentrista medio ekzistas ankaŭ artistoj, kiuj konas kaj uzas la lingvon internacian. Al unu el ili apartenas Jean-Petro Cavelan el la franca urbo Niceo, kies amo alla libereco kaj pentrado ĝuste kondukis lin al Esperanto. Laŭ li, por sin liberigi el ĉia etnocentrismo, internacia lingvo restas la sola solvo. Kion szatas prezenti sur la bildoj Jean Petro? Nu, mem konvinkidu. Lian mem prezentadon kaj galerion de liaj pentrajoj vi trovos kompreneble pere de ligilo en la priskribo. La aktuala join presentis
Agnieszka,
Marysia,
kaj mi, Kamil.
Bla, bla, bla.
Ĉu indas eta danko post ĉiu teruraĵ? Ĉu estas makul de blanko sur ĉiu nigra pan? Ĉu vi kredas aŭ ne, ĉu koncedas vi, ke estas eta ŝanc? Vi bonvenas, ja se viaj sed viaj ve lasos vin iri trans la tiel.
Antaŭ nelonge ni prezentis en nia Facebooka forumo kelkajn filmetojn, kiel kreiĝas muziko de unu komponisto kun sia bando, kaj nun antaŭ mikrofono la ĉefa voĉo de tiu ĉi nova albumo, kiu kreiĝas. Saluton!
Saluton, saluton Erik. Jes, mi estas Martin Wiese de Martin kaj la Talpoj.
Kaj kie estas la talpoj nun?
Kie? Dependas de kion oni nomas talpo momente.
Pri kiu talpo temas, ĉu?
Yes, tio estas la afero pri la talpo, ĉu ne, ke ili aperas kaj malaperas kaj oni neniam scias, ĉu estas la samaj kiel pasintfoje aŭ ĉu estas novaj.
Kiom da talpo estas nun?
Tiu ĉi nova albumeto estas ĉu nur tri eble?
Impona bando. Sen talpino ankoraŭ?
La talpinoj du.
Eĉ du talpinoj?
Jes, jes. Unu estas mia filino Ines, kiu kunkantas.
Do saluton Ines, saluton.
Do ŝi ne estas ĉi tie nun, ŝi
translokiĝis. Tute ne gravas, eble ŝi aŭdos la intervjuon.
Ah, yes, yes. Do, si ne plu loĝas ĉe mi, do ŝi havas nun studentan ĉambron, ĉar ŝi estas plenkreska studentino.
Kiel infanoj rapide kreskas.
Alia talpino estas Siro Laine, vi certe konas ŝin. La finino loĝanta en Barcelono.
Do estas getalpoj, Martin kun getalpoj.
Ah, yes, yes, certe.
Do iomete dum la jes, kiam ni renkontiĝis, ni parolis, ke vi havas ideon krei novan albumon, kaj mi aŭdis, ke la premiera tago estas sufiĉe baldaŭ, ĉu?
Jes, se mi ĝuste komprenis, Flodo estos la 12 de junio, estos la lanĉdato de la albumo.
Do, Martin, rakontu iomete pri la albumo entute. Kial, en kiuj cirkonstancoj, pe kio?
Jes, jam kiam mi faris la lastan albumon Vestigioj, mi pensis ke mi poste faru tute akustikan albumon. Kaj mi iel, do kiel diri, felice, mi sen laboriĝis en februaro, ĉar la firmao kie mi laboris faris bankroton, kiel pluraj arkitektaj firmaoj nuntempe en Svedio. Kaj tio signifis, ke mi povis tuttempe okupiĝi pri muziko. Kaj tiel mi ekregistris, ekverkis, ekkomponis, ĝis mi havis 6 kantaĵojn, kiujn mi do registris kaj miksis ĉi tie hejme en mia hejmstudio.
La tekstojn vi mem verkis?
Kiel ĉiam.
Kaj muziko?
Mi ĉion komponas kaj verkas. Kaj preskaŭ ĉion registras mem, sed en unu kanto estas baso registrita de amiko, kaj ankaŭ la voĉo de Siro Laine estas registrita en ŝia hejmo, mi supozas.
Do tion, kion mi vidis sur filmeto, estas kvazaŭ ne tiel provizora studio, kiel la studio provizora de Varsovia Vento aspektis sufiĉe bone.
Do, estas tre malgranda, estas nur malgranda tablo kun komputilo, ekrano kaj laŭdparoliloj en angulo de mia dormĉambro, sed ĝi tre bone funkcias. Jes, mi havas malmultajn, sed altkvalitajn aĵojn ĉi tie.
Do tiuj etaj ĉambroj estas bonaj akustike, ĉar ne aperas eĥo dum registrado.
Ah, jes, jes. Mi havas ankaŭ kiel diri ŝirmilojn, kiujn mi povas uzi por iomete forigi la sonon de la ĉambro, la eĥojn kaj tiel plu.
Do pri kio estas la disko? Kion vi deziris mesaĝi al la homoj?
Mi verŝajne neniam vere havas mesaĝon.
Do vi rakontas pri viaj sentoj, kompreneble, plej ofte.
Jes, kiel ĉiam, ĉu ne, mi faras tion. Kaj nuntempe la sentoj ofte tuŝas la temojn, kiel diri, ĉu ne, estas malfacila tempo nun kun minaco de klimata katastrofo kaj politika kun la ekstremdekstro kun milito kotopo kaj en mia privata vivo mi fartas sufiĉe bone. La albumo mi registris dum la printempo, tre bela tempo ĉi tie, ĉu ne, kaj tio estas iomete kiel iom duobla sento, ĉu ne, kiam en mia malgranda mondo ĉio bonas, sed en la mondo ekstere estas tiom da malbonaj aferoj, kaj tio ankaŭ influis al miaj kantaĵoj.
Do maltrankvila mesaĝo.
Eble jes.
Kun espero aŭ sen espero?
Kun espero tamen, almenaŭ espero pri homaj rilatoj. Sed kiel kutime mi volas ke la aŭskultantoj mem interpretu.
Do vian muzikon ni povas vidi kiel dancmuziko aŭ pensema muziko.
Ĉifoje malpli danciga verŝajne, ĉar temas pri pli trankvilaj akustikaj kantoj ĉefe.
Ĉu vi memoras en via kapo nun iun tekston de kanto kiu plej impresas vin aŭ estas plej proksima?
L'albumetto ricevas la titolon Ruinoi, che anche alludas alla titolo dell'antau albumetto, sed anche questa titolo de canto, cae en gi en la refreno mi cantas cara diru che estigios auroro post la fino, che pli bona mond levigios el la coto cae ruinoi.
Tamen con espero,
Reclamo.
Ciu anca vi volas esti informita pri la mondae novajoi en flua actuale Esperanto? Cae legi raportoin pri politico, pri scienzo, economio, culturo, cae multe pli? Do petu sen pagan prov exempleron. La contact adreson de Monato vi trovos en la prescribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.
Laste mi vidis ankaŭ Birke aperigis kelkajn fotojn, kiam vi kun Bertiro kaj Birke prezentiĝis. Ĉu vi vizitis ilin?
Jes, mi ĵus revenis hejmen de ili.
Ĉu estas iu plano kune registri ion?
Ne registris. Fakte estas provludoj por koncerto en IOK en Litovio en aŭgusto.
Aha, triope.
So ĉefe duope Mika Bertil, sed ankaŭ Birke kunludos en kelkaj kantoj. Tio estas tute nova sperto por mi, kaj estas tute novaj vestaĵoj por miaj kantaĵoj. Tio estas tre bele.
Kion vi ŝatus diri ankoraŭ pri la albumo via nova? Por ke homoj maltrankvile atentu la momenton, kiam Flo per sia reklamo kovros la Facebookan reton kaj ne nur la Facebookan.
Mi kompreneble mi tre esperas ke homoj ŝatos ĝin, kaj estas multaj kiuj preferas miajn akustikajn kantojn, kaj mi pensas ke ili ne elreviĝos.
Do tio komprenas ke viaj fingroj post la kovima periodo jam revenis al normala stato, lertigis.
Yes, prescau al normala stato. Mi devas iomete pli peni, cae iomete pli provludi, cae exerci, sed pli mal pli funccias kiel antaŭe.
Do, kion ni proponos al auskultantoj nun por veki ilian interesigion, apetiton?
Mi volas presenti cantajon, kiu nomidas Ekrano, en kiu Siru partoprenas, kaj mi pensas ke ĝi fariĝis tre sukcese kun ŝia harmonia kantado, kiun ŝi mem komponis.
Do Martin kun talpino post momento, kaj vi kiel kutime rajtas saluti ion, se vi deziras.
Do saluton al ĉiuj aŭskultantoj de Varsovia Vento. Mi esperas ke ni vidos unu alian baldaŭ en iu Esperanto-renkontiĝo, kaj ke vi aŭskultos kaj ĝuos mian novan albumeton.
Koran dankon pro la
dankon al vi
mikrofona renkontiĝo, kaj malpacience ni atendas vian novan albumon baldaŭ post monato, kaj nun Martin kun talpino, ĉu?
Jes, ĝuste.
Snow, come
Verso via vento.
Saluton, antaŭ la mikrofono nun Kasiaho, kun ĉiam plej muzikaj bonaj novaĵoj. La nuna estas eĉ pli ol bonega, ĉar temas pri ŝatata de mi kvazaŭ voĉo de la dezerta nomado. Pri kiu temas? Eble iuj de vi aŭdis la elsendon de antaŭ du jaroj, en kiu mi prezentis la banjo-ludanton Armel Amiel. Pri kies unua albumo mi estis tute ravita. Tiam mi travivis veran muzikan malkovron. Kun pli granda ĝojo do, mi deziras anonci, ke ĵus aperis la dua albumo de Armel. Vidu la anoncen filmeton, ĉar la albumo de nia nomado nomiĝas Dezertoj, kompreneble. Akompanas al li aliaj muzikistoj ludantaj bason, drumojn kaj kromajn perkutajn instrumentojn. La komponaĵoj ŝajnas formi unu rakonton, tekste kaj muzike. Al la albumo apartenas ses kantoj, kiu invitas vin al vojaĝo tra soleco en grandeco de mondo. Impresis min diverseco de taktoj kaj ritmoj kaj rolo de bas-gitaro en la komponaĵoj. Bone pripensita, amika por oreloj, etosa kaj elstara. Jen la unua impreso, kiu plu vibras en mia koro. Sincere mi rekomendas. Pliajn informojn trovos vi pere de nia ligilo al retejo de Vinil Cosmo. Mi rekomendas ankaŭ studi la priskribon de Flo, kiu multe klopodis por prezenti etoson kaj ĉefajn pensojn de la disko. Dankon Flo, ĉar ĉifoje ankaŭ vi min impresis pro viaj artismaj kapabloj. Antaŭ vi, Armel Amiel en la unua kanto de la albumo Dezertoj.
Thank you. la vivo. La jaroj pasas, ĉio fluas perfekte ĝusta. La feliĉo preskaŭ estas ĉe miaj fingroj. Sed mi subite spertas senton, vertiĝas mi. Kaj io misas, eble iros malbone. Mi sentas tion. Sekundon poste, jen mi kuŝas kun la vizaĝo sur la tero. Nek viro, nek virino, mi vere ne plu estas io. Mi io misas, eble iros malbone. Mi sentas tion, mi fas.
En la census deca el sendo ni parolis pri iu franca biciclisto kiu curage decidis voyage circa la mondo. Do antaŭ mikrofono homo kun kiu mi parolis tiam pri la temo.
Pascal Dubourg-Latigny.
Kiu giusta laboras pri la pagio kiun mi vidis. Gi estas kaŝita nuntempe. Do primemoru ni iomete la detalojn de nia interparolo de antaŭ jaro.
Jes, estis la komenco antaŭ unu jaro kaj duono de tiu projekto pri la kolekto de Lucien Perrin, kiu estis esperantisto, laboristo, juna laboristo, 22-jaraĝa, kiam li decidis komenci vojaĝon per bicikle de Eŭropo, de Francio tra Europo, Sovetunio, Manchurio, Japanio, Suda Cinio, Indochinio, Siamo, Thailando, Kajis, Indonesio.
Ti, ki interesizas pri la historio, char, gi estas fascina, fakte, povas auskulti nian babiladon en la census de Kelsendo. Se tiam vi diris, ke vi preskaŭ estas preta konstrui la paĝon pri tiu ĉi ampleksa, bela, granda vojaĝo, kaj kio nova?
Do fakte la bela afero, kiam oni ciferecigas tiujn dokumentojn kaj ne volas nur disponigi PDF-ojn simple kaj volas konstrui manieron ankaŭ traserĉi la dokumentojn, ebligi al la homoj trovi novan vojon, novan temon laŭ sia intereso kaj tiel plu. Estas ke iom post iom oni kreas novajn bezonojn kaj por tiuj bezonoj oni devas krei novajn ilojn, ĉu ne? Do ekzemple post iom da tempo ni konsciiĝis ke la unua serio de la kajeroj, tiu kiu estas en stenografio, kajeroj kiu estis verkitaj dum la vojaĝo, vere estas notoj de la vojaĝo, tio estas la unua dokumento kiu havas sian specifan valoron kaj havas enhavon kiu estas iom diversa de la reverkadoj kiujn li faris poste, ĉu en la franca ĉu en Esperanto. Do ni komencis transskribi tiujn stenografiajn kajerojn, sed tiam estas relative complica afero por hodiaŭaj homoj, kiuj ne plu scias scenografion, ĉu ne? Do Regis Fournier en nia teamo, kiu estas la respondeculo de biblioteko de Asocio Esperanto France kaj estas ege engaĝita en tiu projekto, ellaboris diversajn aplikaĵojn por helpi al transskribado de stenografio kun inversa vortaro, kun datumbanko de la diversaj grafoj de la stenografio kaj tiel plu kaj tiel plu. Kaj nun ili atingis preskaŭ la transskribadon de 1600 paĝoj, ĉu ne? Do tio postulas tempon. Kaj same pri geografio, kiam ni parolis la lokojn kie haltis Perrin, kaj ni havas la ambicion, ke la retejo estu en 8 lingvoj, kaj do se oni volas funkciigi pli ol 800 loknomoj en 8 lingvoj, tio estas ankaŭ problemo, kiu kreiĝis poste, ĉu ne, kiun ni parte solvis kun GeoNames ne komplete, ĉu ne. Estas aliaj serĉo manieroj, kiam ni parolis antaŭ unu jaro kaj duono, ni estis farintaj la modelon por la aŭtomata rekonado de manskribado por la francaj kajeroj. Kaj poste faris por Esperanto ankaŭ disvolvis tiujn modelojn ene de eScriptorium. Do tio kreis ia specan tekston, kiu ne estas vere ĝusta, sed tra kiu oni povas serĉi sufiĉe interesan kvanton de ŝlosilvortoj, sed ĉar la teksto ne estas legebla nek en la franca nek en Esperanto, ĉu ne, por normala homo, do ni provis ankaŭ plibonigon pere de GPT, kiu solvis tiom multe da problemoj kiujn ĝi kreis, ĉu ne, sed tio estis eksperimento. Kaj do iom post iom en la konstruado de la retejo ni disvolvis novajn ilojn, kaj tio postulas kompreneble tempon, sed tio ebligos al la homoj ankaŭ vojaĝi kun Lucien kaj serĉi laŭ sia intereso, ĉu geografia, ĉu tema, ene de tiu sufiĉe vasta korpuso de 8000 dokumentoj.
Ĉu Bami pri tio scias?
Jes, kaj li sekvas ankaŭ, kiam okazas io pri Lucien Perrin. Mi estis pasintan novembron en la Chaux-de-Fonds, faris tutan tagon en CDLi pri la vojaĝo de Lucien kaj ankaŭ la laboro, kiun ni faras pri la retejo, kaj kelkaj homoj de BMI venis el Francio, Germanio kaj tiel plu bicikle, kaj ankaŭ en diversaj lokoj, kiam okazas iu evento ĉirkaŭ Lucien Perrin, BMI sekvas ankaŭ tre bone la eventojn.
Kiel gravas tiu laboro pri memori iun forgesitan fakte esperantiston, pri kiu neniu aŭdis?
Do neniu, ĉar tiuj dokumentoj estis en la kelo de la asocio, kaj la vojaĝo de Perrin estis konata pere de kelkaj broŝuroj eldonitaj el sepdekaj jaroj en la franca kaj en Esperanto, sed estis nur el tiraĝo de 70 paĝoj. Estis elekto de la eldonisto, kompreneble, sed oni havis la impreson, nu bone, estas iu, kiu biciklis al la alia flanko de la mondo, kaj punkto, ĉu ne pli ol tio. Kaj estas vere escepta situacio en Esperantio, ke oni konservis tiom vastan dokumentaron, ne nur vastan en la kvanto, sed ankaŭ en la diverseco de la dokumentoj, ĉu ne, la kajeroj, la vizitkartoj, la vojaĝkajeroj, en kiu la homoj skribis vorton, en kiu li gluis ankaŭ artikolojn pri la vojaĝo, kiu aperis en rusaj aŭ en japanaj, ĉinaj kaj tiel plu gazetoj pri lia vojaĝo. La texajo i kiu in limeti sur la biciklon vojaĝo tra la mondo per biciklo por Esperanto kaj tradukita al la indonezia lingvo, al la ĉina, al la khmera lingvo kaj tiel plu. La foto in kiu in li faris la dokumento in post la vojaĝo kiam li provis denove kontakti homo in kiu in li renkontis antaŭ 30-40 jaroin. Do estes vere pri la sama temo tuto de documentoi cioi faras la documentaron interesa cae tre specifa.
Cio ne estas tauga temo por crei filmon, documentan filmon pri tio?
Ec filmon, ficcian filmon, certe estes tre bela temo, estes quelcae episodoi suffice dramezzai, cio ne en la tuta voyaggio cio in li raccontas. Sed eble ni comenzu per iu documenta filmo, ca estes iu regisorino en Francio, kiu nun preparas serion de quar documentar filmoi po 52 minutoi pri la voyaggio, ca pri tiu maniero malcovri la mondon, ca do ni laboris plur foie cune, ca comence pensis che si pli interesigios pri la racconto de tiu junulo kiu traieris Europon inter la 2 militoi, ca havas tiun antau vidon de la venanta dua mondmilito, cioè tio estas iomete ancao la kerno de lia racconto. Cai facte, l'aspecto kiu farigias la ruggia fadeno de sia documentar filmo estas la esperantista comunumo. Montri che en prescao ciui partoi che voyagis per aer, eble nur Thailando ne estis, sed en la aliai partoi estas esperantistoi, estas activai comunumoi, ili estas ege solidarezae, ili dividas ion, kiu estas ne nur la lingvo, sed estas iomete pli. Cae facte tiui quar episodoi de sia documentar filmo ciam pli cae pli farigias orientitae pri la existo en tiu periodo de circa 1930 de la viglezzo de la esperanta comunumo.
Do mi mencis che mi vidis la pagion cio ancora una estas publica videbla cae mi esis sub granda impreso. Do ciam ni povas vidi la pagion publica?
Do nun prescao ciui funccioi funccias, do jam. Tio estas granda paŝo. La franca teksto stabiliĝis, do ni komencis la tradukon al Esperanto, dum la somero faros la tradukon al la aliaj lingvoj, en kiu la teksto estos. Do oficiale la tuta afero estos lanĉita komence de novembro en Parizo, sed mi pensas ke jam oktobro la afero devus esti videbla, kaj mi esperas jam montri ĝin en Arkones venontan septembron en Poznano.
Do giusto estas bona okazo aŭskulti tiun belan historion kaj aventuron ne nur spertis Lucian Pereon, sed ankaŭ tiuj kiuj okupiĝis pri lia vojaĝo nun. Do ni atentu pacience por vidi la fotojn kiujn ni mem faris, ĉu?
Jes, ankaŭ ni havas tutan serion de fotoj kiujn Perer mem faris. Tio koncernas la parton de la vojaĝo ekde la fino de Japanio. Fakte la fotoaparato estas donacita al li de la japanaj esperantistoj kiel foriera donaco, kaj do estas fotoj pri sudo de Japanio, Ĉinio, Indoĉinio, Tajlando kaj ĝis Indonezio kelkaj.
Kaj sur la fotoj oni povas vidi la mondon, kiu jam ne ekzistas simple. Lucien tion vidis, sed la mondo jam ne plu ekzistas. Do dankon pro tiu aktualigo de la informoj. Kaj mi rekomendas al vi aŭskulti nian mikrofonan renkontiĝon, kiu estis publikigita en censesdeka elsendo. Dankon.
Dankon al vi.
Thank you. min virino fatala. Amis cum pasio orienta. Pli ol ciui bella belulin. Bel statua vigla bella bellulin, bel statua vigla amanti. Never.
Reklamo.
Mankas reklamo. Kaj poste homoj plendas, ke nenion scias.
Bla, bla, bla.
Saluton. Post kelkaj reagoj laste en nia Facebooka forumo, kiam Irek aperigis reklamon de Monato, mi komencis demandi min, ĉu vere ni bezonas revuon pri politiko, kiu ĉe unu vekas entuziasmon, kaj ĉe la alia koleron. Sekve, ĉu ni bezonas librojn, literaturon? Ja ankaŭ iuj rememoraj rakontoj povas veki samajn sentojn de konsento aŭ malkonsento. Ĉu? Kaj generale, ĉu ni bezonas Esperanton, se ni ne bezonas nin kompreni kaj akcepti nian malsamecon? Por interbatali sufiĉas ja la naciaj lingvoj, kaj la angla servus perfekte. De la alia flanko, kiel gvidi la revuon pri politiko, ke ĉiu estu kontenta? Estis iam iu esperantisto en Pollando, kiu decidis eldoni pri la enaj problemoj de la pola movado revuon. Kaj karaj! La polaj esperantistoj flame ĝin aĉetadis por legi klaĉojn pri aliaj en la pola lingvo plejparte. Ja ne gravis la lingvo internacia, sed tio, kiu kion faris kaj diris kontraŭ iu alia. Tri jaroj daŭris vivo de la revuo. Rezulte, por la polaj esperantistoj ne plu gravis Esperanto kaj ĝia idearo. Kial ĝin lerni, kiam ĉion gravan oni povas legi en la pola, kaj plej multo inter la esperantistoj estis fiaj? Nu, mi pensas, ke antaŭ vi, kara ĉefredaktoro, malfermiĝas brila kariero. Eble ne laŭ la pola ekzemplo, sed laŭ la historia. Nenio honta ja okupi postenon kiel patro de Ludoviko, kaj antaŭ publikigo kontroli tekstojn, ke ĉiu leganto estu kontenta, kaj ene nenio aperu kontraŭ la caro. Anstataŭ dubaj fragmentoj, ĉiam vi povas enmeti komenton. Lernu lingvon de toleremo, paco kaj internacia interkompreniĝo por renkonti la finan venkon en stato de felicio. Por fini mian nekutiman en kondukon, mi ŝatus skiza ripeti vortojn de Irek. Krimuloj kulpas, ne Monato. La revuo servas nur kiel libera forumo de diversaj vidpunktoj, ĉu ili estas plaĉaj aŭ ne. Tamen, ŝnuri buŝon de la libera ĵurnalismo ankaŭ apartenas al malbono. Uzu do la liberecon, dum kiam ĝin ni havas. Plene mi konsentas. Kaj konsento de la plena konsento mi metas antaŭ mi la aprilan monaton por almenaŭ koncize prezenti al vi, kion interesan mi trovis en ĝi. Sur la kovrilo mi povas vidi vizaĝon de iu homo, kiun duono de la mondo admiras, kaj la alia duono ne. Li estis murdigita antaŭ nelonge, sed eble ne murdigita, ĉar en la malliberejo fakte nenion li faris, nur klaĉis kaj ripozis. Do, ŝajne li mem rezignis pluvivi, aŭ estis malsana kaj pro malsano mortis. Kiu ja dezirus lin murdigi en la lando, kiu amas pacon, kaj pacon semas? Bone, Agnieszka, ĉesu! Kompreneble mi povas ne malkaŝi pri kiu vizaĝo sur la kovrilo temas, por ke ĉiuj estu kontentaj. Sed brila artikolo, la krimo estis, ke li rifuzis morti de Kalle Kanivila, eble iĝos sufiĉa klarigo. Dufoje mi legis la artikolon, kortuŝita. Kai ec mi serĉos la libron kiun pri sama temo verkis sama aŭtoro. Eble mi ne tuŝos la patriotismajn sentojn de iu popolo, se mi mencius, ke kun interesiĝo mi legis artikolon de Maksat Kudaibergen, ĉu forgesita konflikto, kiu rakontas pri la politika situacio ĉe okcidenta Saharo, dezerta teritorio ĉe la Atlantika Oceano, en la nord-okcidenta angulo de Afriko. Du trionojn de la areo regas Maroko. La ceteron regas la registaro de Araba Demokratia Sahara Respubliko, ADOSORO, kiu funkcias ekde Alĝeria teritorio. Akra politika disputo okazas inter Maroko, kiu konsideras la teritorion sub la nomo Sudaj regionoj sia propra, kaj Polisario, kiu reprezentas la indiĝenan lokan loĝantaron kaj postulas la sendependecon de la tuta lando. Kaj se vi interesiĝas, serĉu la aprilan numeron de Monato por ekscii pli multe da detaloj. Tre interesan historion, kiun cetere duon okule mi sekvis ankaŭ dank al la pola televido, prezentas Pierre Grolemun el Francio en artikolo Ĉu venos pli paca socia komunikado? Iom pri la temo. Nur iom. Fine de junio 2023, en la franca urbo Nanterre, du policistoj haltigis deksepjarulon Nahel Merzouk, kiu stiris luksan automobilon registritan en Pollando. Li ne havis stirpermeson. Kiam policistoj volis kontroli lin, li subite startis kaj fulme foriris, kaj unu el la policistoj pafmortigis lin. Poste ambaŭ policistoj asertis, ke ili defendis sian vivon kaj pafis pro laŭleĝa memdefendo. Tamen loĝanto de apuda apartamento filmis la tutan okazaĵon, kaj tio pruvis, ke neniam vivo de policisto estis endanĝerigita. Danke al la filmo, la policisto estis jure persekutita. Kaj tiel komenciĝas la historio, kiu rakontas, kio okazis post la akcidento en la urbo. Fine venas interesa konkludo. Sed ĝin kompreneble mi ne malkaŝos al vi. Tamen mi deziras danki al Pierre, ĉar nun pli klare mi komprenas, kion mi vidis en la pola televido. Ja, en ĝi aperis nur bildoj kaj skiza komento. Kiel ĉiam, interesan artikolon verkis Julius Hauser, ĉifoje pri ASEAN kaj Japanio, vizio por nova sekureca kunlaboro. Mi nur mencias, ĉar pro tiu artikolo vi povas ekscii, kio okazas en regiono de la japana kaj ĉina maroj kaj Pacifiko. Sed, krom aliaj pripolitikaj artikoloj en tiu numero de Monato, verdire vi trovos ankaŭ tion, pri kio ŝate okupiĝas nia redakcio ekde komenco de la ekzisto. Anna kaj Mati Pentus rakontas pri la nova albumo de Kaito, Kaito kantas. Kai Rohir Hurman prezentas la recenzon de la albumo de Jonemo, Petolas. Ĉe la okazo, Rohir salutun de ni Agata, kai diru, ke mankas ŝi en nia redakcio.
Yes.
Krome, kun intereso mi legis recenzojn pri novaj libroj, inter alie pri libro de nia delonga amiko, Mikaelo Bronstein, kai priskribon de la italaj ludkartoj. Kai, kiel cerizon sur la torto, mi lasis por mi artikolon, kiun fakte mi legis kiel la unuan. Ĉar mi havas multe da geamikoj kaj simpatio al tiu ĉi regiono. Temas pri artikolo de Albert Claret, la kataluna, ĉu la 25. oficiala lingvo de EU? Ĝuste, sed kion tio signifas? Ĉu ke la lingvo estu oficiala en Eŭropa Unuiĝo? Albert argumentas. Tio gravas triflanke. Unue, ĉar tio certigas leĝan protekton kontraŭ lingva diskriminacio en multaj sektoroj, kiel konsumado aŭ publika sano. Due, ĉar tio rajtigas uzi tiun lingvon ĉie kaj ĉial, rilate al eŭropaj institucioj kaj ĉiuj leĝaj dokumentoj estu eldonataj ankaŭ tiulingve. Trie, ĉar tiel plifortiĝas la prestiĝo de la koncerna lingvo interne kaj eksterlande. io simila okazis lasten Pololando pri la lingvo silesia, kiu ciam opiniata estis dialekto de la pola lingvo. Tamen, la silesianoj longe batalis per la leĝaj rimedoj, ke ne pri dialekto temas, sed aparta kulturo kaj lingvo. Kaj la pola parlamento antaŭ nelonge akceptis la silesian kiel la lingvo. Kiu malfermis al silesianoj vojon al kreo de siaj propraj lingvoinstitutoj kaj eĉ lernadon de la lingvo en la lernejoj. Nu, ni vidos kiel ambaŭ aferoj evoluos, la kataluna kaj silesia. Mi vere scivolas pri la fluo de la temo. Multe pli mi trovis kompreneble en la aprila numero de Monato, sed pro mia enkonduko mankas loko pri ĉio rakonti. Tamen la enkonduko gravas, ĉar ne multaj jam revuoj en la papera formo restis en nia movado, kaj pardonu, mi deziras, ke Monato plu aperu, kaj pro sia enhavo instruu nin pri toleremo kaj estimo al ĉiuj vidpunktoj, ĉar sen tio ni ne komprenos la aliajn, pro kio restos al ni, anstataŭ unuiĝi, nur batali. Mi salutas tutan redakcion, vin kara ĉefredaktoro, kaj ĉiuj aŭskultantoj kaj legantoj de Monato. Agnieszka.
Kiel birdo sur strat, aŭ trinkulo en nokta debat, strebis mi laŭ mia povo al libereco. Kiel vermo sur hoc, au cavalier el ex moda epoc, al vi iros mia tut recompens. Cai se mi crueris en sinten, forgesu sen iu malbena. Kai se mi agis en malfidel, visci che ne vi estis la cel.
Antaŭ mi gasto el Ĉinio.
Jes, saluto, karaj aŭskultantoj. Mi nomiĝas Longa Arko estas mia esperanta nomo, kaj la ĉina nomo estas iom malfacila. Zhang Changsheng, la ĉina urbo Changzhou estas najbara de la urbego Ŝanhajo.
Kion vi faras en Poznanio?
Ah, yes, la ĉefa celo mi vizitis al la universitato por studi la instruista trainato organizita de la universitato kaj ilei.
Do vi iĝos instruisto de Esperanto en Ĉinio, ĉu en kadre de Ĉina Esperanta Asocio aŭ estos via loka agado?
Fakte mi ne estis la instruisto, nur instruanto. Post mi emeritiĝo estis invite de nia loka universitato kaj ili volas starigi la Esperanto kurso en la universitato. Kai invitite mi ki instruando de tiu Esperanta kurso.
C'è universitato en via urbo.
La Changsha Teknologia Universitato. Kai preskaŭ ĉiu semestro varbas pri okdek studentoj lerni nia lingvo.
Esperanton.
Yes, nur Esperanto, sed ne deviga curso.
Kial ili desiras lerni Esperanton? Ĉar vi scias tion bone, ke la teknologia medio uzas prefere la anglan lingvon.
Do la universitato starigas tiu Esperanto curso nur allogi la intereso, ke eble studentoj volas scii kio estas Esperanto, kio estas la internacia hepa lingvo, kaj aliaj eble plimulte studentoj nur volas gajni la studpoento. Jes, ĉar se ili sukcese pasas la ekzameno de Esperanto, ili povas gajni du studpoento. Jes.
Jes, tion mi komprenas, ĉar same mi iam organizis instruadon de Esperanto ĉe Varsovia Universitato, kaj ĝuste studentoj venadis por kompletigi pli da puentojn, ĉu ne? Sed tamen el tiuj scivolemuloj pri Esperanto, kiu venkis ekzamenojn sukcese, fakte, restis en la movado 4-5 personoj. Ĉu vi kalkulas, ke ankaŭ post via iniciato ili ankaŭ ekinteresiĝos pli profunde pri Esperanto aŭ nur trapasos studojn kaj poste forgesos?
Laŭ mia persona opinio, preskaŭ 10% de lernintoj de Esperanto kurso povas daŭre lerni nia lingvo kaj ni organizis la Esperanta Societo por helpi ili daŭre lerni nia Esperanto.
No, tre interesa afero. Kaj kial vi ekinteresiĝis pri Esperanto?
Antaŭ multaj jaroj mi eklernis nia lingvo, sed pro mia profesia laboro mi preskaŭ forĵetis nia lingvo. Kaj post mia emeritiĝo mi denove lernis kaj instruis, kaj mi sentas mi ke devas kreskigi mia kapablo kaj posedi nia kala lingvo, kaj tie ni iris ĉi tie por daŭre lerni nia lingvo.
Do bone, mi gratulas al vi, ĉar mi ĝojas, ke vi estas en Esperanto-movado. Ĉu vi deziras ion diri al esperantistoj en la mondo? Nun vi havas okazon.
Kaj mi tre ŝatas la dio Varsovia Vento, ĉar mi pensas, ke la proklamero de la Varsovia Vento estas iom speciala al la aliaj esperantaladioj, ĉar mi ŝatas promeni. Kaj dum promenado mi aŭskultas Varsovia Vento. Do la programo estas tie interesa. Post iom voĉlegado intermetis la muziko aŭ kanto, kaj tie mi povas malaĉiga. Ĉu?
Ripozi.
Jes, ripozi tempo. Kaj poste denove aŭskulti la artikoloj kaj eĉ pli seriozaj kaj tie plu. Kaj mi pensas, ke tiamaniere tre tre interesa kaj amuza, jes, kaj tie mi ŝatas. Kaj ĉi tie mi salutas al ĉiuj aŭskultantoj kaj ni kune ĝui la belega voĉo de Varsovia Vento. Bla bla, yeah.
Bla. Dankon, konan dankon.
Konan dankon.
Andrzej Pettin, cent pri cent. Cent anekdotoj pri cent famaj homoj de la mondo. Prezentas Andrzej Pettin. Numero 47. Demandita kion ŝi pensas pri la diferenco de inteligenteco ĉe virinoj kaj viroj, la konata filmstelo de la franca filmarto Daniel Derieux diris: "Povas esti, ke viroj estas pli inteligentaj ol virinoj. Tamen mi neniam aŭdis, ke virino edziniĝis al stulta viro nur pro tio, ke li havas belajn krurojn." Numero 49. Dum solena concerto Oscar Wilde estis genata de babilema naibarino, kiu spite la bonan kutimon, kiu ja validas en concerteio, senĉese turmentis lin per siaj rimarkoj. "Maestro," ŝi diris iu momente, "kian muzikon vi plej ŝatas?" "Tiun de Wagner," diris la verkisto. "Ĝi estas tiom brua, che oni povas interparoli dum la tuta concerto, ne malhelpante la naibaroin." Numero 56. Ferenc Liszt dum multa jaroi desiris conqueri la coron de princino Hohenlohe, sed la princino ciam rifusis lian amindumadon. Finfine tamen la fama pianisto atingis la celon en la dormo ciambro de la neconquerebla aristocratino. Ciam matene li estis forlasonta sian dormo ciambron, desirante humiligi la princinon pro la quelchiara procrasto, li metis sur la tableton apud la lito 100 kronojn. La princino prenis la monon, calculis gin, cae redonis al Liszt 90 kronojn, dirante: "Jen la mono kiun vi tropagis. Mi ne volas preni de vi, maestro, pli ol de la aliei." Liszt tre ekĝojis, ĉar li ĝuste havis financajn malfacilaĵojn. Numero 57. Zsa Gabor iam rifuzis inviton al bankedo en la klubo de nudistoj, dirante: "Kian plezuron donas bankedo, dum kiu ĉiuj virinoj surhavas la saman vestaĵon."
Via vento.
Oni diras che homo farigis el cot, sed homo consistas el carno cae ost. Sango, muscoloi, nervoi cae haut, cun cerbo vacua cae cun dorsa fort. Chargi dexes tunoin, por cio do, ŝuldi plian monon dum mi ŝuldas jam tro. Ne volu min, ne povus ediri for, ne mia estas eĉ la propra cor. Mi naskiĝis matenon, kiam ŝtormis la vent. Mi vivis junecon en ŝtorma turment. Elfosas mi karbon, ŝovelas en rok. Min trafas kompense nur insulta vok. Ŝarĝi dek ses tunojn, por kio do? Aĝi plian tagon, dum mi aĝas jam tro. Ne voku min, ne povus eniri for. Ne mia estas eĉ la propra kor. Rapidu flanken, dum mi venas el tru. Ĝi kelkaj ne faris kaj ne vivas plu. Pugno el fero, alia el ŝtal. Jes, ambaŭ bonegas por la venbatal. Ŝarĝi dek ses tunojn, por kio do? Ŝuldi plian monon, dum mi ŝuldas jam tro. Ne voku min, ne povus eliri for. Ne mia estas eĉ la propra cor.
Kaj tio estas ĉio, kion ni preparis al vi.
Se malmulte, tiam serĉu pli da interesaj materialoj en nia arkivejo.
Naŭ simple aŭskultu antaŭajn elsendojn
aŭ aliajn podcastojn. Ĉar ne nur ni elsendas, kaj ankaŭ aliaj niaj geamikoj meritas atenton.
Ekzakte. Liston de la aliaj radio elsendejoj aŭ podcastoj vi trovos en la maldekstra menuo de nia ĉefa paĝo.
Uzu ĝin nepre.
Ĝuste nepre. Do karaj, ĝis la baldaŭa reaŭdo post monato.
Ĝis.
Piero.
Filo mio, tro longe for de mi, o mi. Filo mio, tro longe for de mi, o mi, amas vin. Se dum la nocto, che mi vidas la plenlumo, mi scias, che vi ancor vidas tin. Al tiam, filo mio, mi sentas vin proxima, cain sogno, mi kisas vin. Vines pli malproxima for de mi. Se subite estas tro de festo kaj de vino, musiko kaj virino kaj
Kai mi volas imen al vi. Kai tiam mia filo, mi prenas aviadilo. Kai mi flugas imen al vi. Ja, tu mi flugas imen al vi.